Pirmais portrets bija tas kungs, tas Clint Eastwood, tajā rāmī. Jā, viņš ir tāds, viņš labs akties. Manā nozīmē viņš labs akties ir. Viņš parasti spēlē tāds šerifs vai kaut kā tā, viņam, bet viņam tas seja, tad kalsnēs, viņš ir, viņš atgādina Imanu Ziedoni kaut kādā veidā. Bet tas man bija pirmais, ar to sāku, man maz dēls pateica, o, tev vajag taisīt vēl kaut kādu. Un tad man uzcita asins, un tad es sāku taisīt, otrs dabūju to taisīt, to Depardjē, to kungu, kas te Rīgā bija ieradies. Man patīk viņam tas sejas, tev vaipas, viss tas deguns, tāds kupuls, jāsaka, tāds kungs. Viņam viss atļauts, man liekas. Un tad es smeklēju tos tipāžus, man pēc tipāžiem patīk tādu dabūt.